Κυρίες και κύριοι, τομέα οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρομαι που σας ακούω, κυρία Μπακογιάννη. Τι κάνετε?
Και εγώ, κύριε Μαρές. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Οφείλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας από τις εξελίξεις στην Τουρκία. Ένας Ερντογάν που επισημοποιείται η σουλτανοποίηση, είναι πλέον ο απόλυτος ηγέτης. Λίγο πικραμένος επειδή οι Κούρδοι μπήκαν στη Βουλή, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα κληθεί να το λύσει, θα δούμε με ποιο τρόπο στο μέλλον. Θέλω να πάω, αφού ζητήσω την κρίση σας για το αποτέλεσμα των εκλογών, να πάω και ένα βήμα παραπέρα, αν βλέπετε να αλλάζει κάτι στις σχέσεις με την χώρα μας, με την πατρίδα μας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Ερντογάν πήρε αυτό το οποίο ήθελε, το πήρε δυνατά. 52% από τον πρώτο γύρο, 52,5% είναι μια σαφής μεγάλη νίκη. Αν δείτε το χάρτη, αν εξαιρέσετε τις κουρδικές περιοχές και τα παράλια, η Τουρκία είναι κατακόκκινη, δηλαδή είναι στο χρώμα του Ερντογάν. Από εδώ και πέρα είναι ένας ηγέτης με υπερεξουσίες ρωσικού τύπου, δηλαδή υπερεξουσίες από το Σύνταγμα πλέον, και με μία πλειοψηφία στη Βουλή, αν βάλετε μαζί και τον υπερεθνικιστή Μπαρτζέλη του
Γκρίζουλίου.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο Ερντογάν μπαίνει σε μία καινούργια φάση. Έχει δύο μεγάλα θέματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο είναι να σταθεροποιήσει την τουρκική οικονομία, η οποία εμφανίζει προβλήματα παρά την ανάπτυξη 7% που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο, αλλά είναι βέβαιο ότι έχει έναν πληθωρισμό πάρα πολύ ψηλό, έχει ένα νόμισμα ασταθές. Άρα η πρώτη του κίνηση φαντάζομαι ότι θα είναι η οικονομία. Και η δεύτερη κίνησή του, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ίσως ενδεχομένως παρακινδυνευμένη πρόβλεψη, αλλά θα την κάνω παρά τα αυτά, θα είναι μια στροφή προς τη Δύση. Ο Ερντογάν θα πρέπει να επαναφέρει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το οποίο παραδοσιακά ήταν, και να κάνει και μια κίνηση προς την Ευρώπη. Η αίσθηση μου είναι, παρακολουθώντας τις επιμέρους δηλώσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, παρά την εθνικιστική ρητορική και τους υψηλούς τόνους, ότι αν διαβάσει κανένας προσεκτικά, είναι κάτι το οποίο προβλέπεται να γίνει. Θα το δούμε αυτό, εάν θα γίνει ή όχι, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναβάλει στην σκακέρα της Τουρκίας και στο δημόσιο διάλογο την ευρωπαϊκή της προοπτική, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βεβαίως, έτσι. Έχει το χαρτί να παίξει, το οποίο είναι το προσφυγικό, άρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση με έναν συνομιλητή τον οποίο τον ξέρουμε, ο οποίος δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε καινούρια, αλλά ο οποίος, για να είμαστε και ακριβείς, σε σύγκριση με την αντιπολίτευσή του είναι λιγότερο εθνικιστικής από αυτούς. Δηλαδή το πρόβλημά μας στη συγκεκριμένη φάση ήταν ότι υπήρξε ένας ανταγωνισμός εθνικισμού στην ρητορική την προεκλογική, και ο καθένας έλεγε περισσότερα πράγματα από τον άλλον και όλα εις βάρος μας.
Α, βέβαια, το περισσότερο φιλοευρωπαϊκό κόμμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα πάντα, ήταν το κουρδικό, έτσι.
Το κουρδικό, το οποίο μπήκε στη Βουλή, και το οποίο αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Από εκεί και πέρα, μεταξύ της αντιπολίτευσης και του Ερντογάν, ο Ερντογάν ήταν πιο μαζεμένος και πιο προσεκτικός.
Αν ήσασταν σήμερα Υπουργός του Εξωτερικών, η πρώτη κίνηση που σήμερα θα κάνατε μετά αυτά τα αποτελέσματα και λόγω και των όσων έχουν γίνει μεταξύ των δύο χωρών, εν πάση περιπτώσει, ποια θα ήταν?
Θα του έστελνα καταρχήν το τυπικό συγχαρητήριο τηλεγράφημα για την νίκη του και θα προσπαθούσα να ξαναδημιουργήσω σοβαρούς διάβλους επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Και αν θέλουμε να πετύχουμε πρωτίστως να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί μας, που είναι αναμφισβήτητα ο πρώτος μας στόχος, και από εκεί και πέρα να επέλθει μία νηνεμία στις σχέσεις μας πριν να αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά για τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν διάφορες φάσεις, χρειαζόμαστε ένα καινούριο δρόμο με την Τουρκία. Χρειαζόμαστε ένα καινούριο, ακριβώς, road map λέγεται στην Βρετανία.
Αναφερθήκατε στο προσφυγικό. Τώρα είναι μια περίοδος όπου συζητείται στην Ευρώπη το προσφυγικό. Υπάρχουν και κάποιες ακραίες απόψεις. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, υπάρχει μερίδα Ευρωπαίων που λένε ότι στις χώρες που πρωτοκαταγράφονται οι πρόσφυγες, εκεί θα πρέπει να μείνουν. Εσείς λέτε ότι υπάρχει περίπτωση και επιδιώκοντας και ένα φιλοδυτικότερο προφίλ, θα φανεί ο Ερντογάν μια στροφή προς τη Δύση. Εσείς πού βλέπετε να πηγαίνει σε σχέση με τη χώρα μας το προσφυγικό, έτσι όπως έχει
δημιουργηθεί? Κοιτάξτε, στην πρώτη φάση, για να είμαστε τελείως ξεκάθαροι, το πρόβλημα του προσφυγικού δεν το αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία, το αντιμετωπίζουμε με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Αυτό πείτε το ξανά.
Όχι, το λέω ξεκάθαρα.
Ναι.
Άρα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η Ελλάδα με κανένα τρόπο να μην καμφθεί και να επιμείνει στη θέση την οποία άρθρωσε χθες ο κύριος Τσίπρας, η οποία είναι μια λογική και θέση αυτή την οποία υπερασπίστηκε, ότι είναι αδιανόητο να μιλάμε για επιμερισμό των προσφύγων στις χώρες πρώτης εισόδου και όχι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, οι λύσεις οι οποίες πρέπει να αναζητηθούν πρέπει να είναι λύσεις οι οποίες θα καλύπτουν όλη την Ευρώπη. Και εδώ δεν είναι δείγμα αλληλεγγύης, κύριε Μάνεση, των Ευρωπαίων προς εμάς. Να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Είναι υποχρέωση των Ευρωπαίων προς εμάς. Όπως είναι υποχρέωση των Ευρωπαίων προς την Ιταλία, όπως είναι υποχρέωση των Ευρωπαίων προς την Ισπανία. Δεν μας κάνει κανένας καμία χάρη. Στην Ενωμένη Ευρώπη δεν έχει κανένας μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Είναι υποχρέωση τους λοιπόν ο επιμερισμός των προσφύγων, και δηλαδή η συμμεριασιά των προσφύγων, και ότι να μπαίνουμε στις ακραίες λογικές ότι τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου δεν μπορεί να ισχύσει και στο προσφυγικό.
Θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ανοίξουμε λίγο το κομμάτι της οικονομίας και όχι σε επίπεδο γραβάτας, να πω χαριτολογώντας.
Εντάξει, μας κούρασε το θέμα. Για να είμαι τελείως ειλικρινής, ξέρετε, εγώ αντιλαμβάνομαι την επικοινωνιακή ανάγκη να φύγουμε από την ουσία και να μείνουμε στην επιφάνεια. Και αυτή την έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία ένα θέατρο καταπληκτικό, το θέατρο της γραβάτας. Αλλά είναι ένα μονόπρακτο το οποίο τελείωσε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι είναι ώρα να σοβαρευτούμε και να δούμε τι μας περιμένει πραγματικά στα θέματα της οικονομίας.
Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, νομίζω, άπατες, γιατί έχουμε περάσει όλοι πάρα πολλά και έχουμε υπερφορολογηθεί. Θέλω να πω το εξής. Βλέπω ότι μεταξύ των αιτιάσεων της Νέας Δημοκρατίας για το όσα έχουν γίνει στην οικονομία είναι το ότι έχουμε πάρει πολύ λιγότερα από ό,τι θα παίρναμε 14-15. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χάσαμε 3 χρόνια για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, επί κυβέρνηση Σαμαρά.
Για ένα λόγο.
Ναι.
Συγκεκριμένο. Ο ένας συγκεκριμένος λόγος είναι αυτός για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας είπε μέα κούλπα. Μόνο το μέα κούλπα του κυρίου Τσίπρα, την ιστορία του δημοψηφίσματος, ο ελληνικός λαός την πλήρωσε με 100 δισεκατομμύρια. Και σας λέω το μικρό ποσό, γιατί υπάρχουν άλλοι που το υπολογίζουν πιο πολύ. Με κλειστές τράπεζες ακόμα και σήμερα, δηλαδή με capital controls, ακόμα και σήμερα, 3 χρόνια μετά, και με το οποίο επιβαρύνει, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα αυτά τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της χώρας, με τον πλήρη αφελληνισμό των τραπεζών, δηλαδή οι τράπεζες δεν ανήκουν πλέον στους Έλληνες, και με 3 χρόνια πρόσθετα μέτρα τα οποία πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Και τα τελευταία, ελπίζω πως είναι τα τελευταία, είναι αυτά που ψήφισε ο κύριος Τσίπρας με το 4ο μνημόνιο. Άρα δεν είναι, αν θέλετε, κάπου στο θέμα της ερμηνείας το αν πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε. Πληρώνουμε διότι πληρώνουμε τις αποφάσεις του κύριου Τσίπρα του πρώτου εξαμήνου κυρίως.
Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου τελειώνουν τα μνημόνια, ακολουθούν μέτρα και ακολουθεί μια επιτήρηση η οποία είναι σφιχτή και σκληρή. Το αν είναι καθαρή η έξοδος ή όχι θα το κρίνει η σύγχρονη ιστορία. Υπάρχουν μέτρα τα οποία τα έχουμε υπογράψει. Εσείς θα κληθείτε μεθαύριο, εάν επιλέξει ο ελληνικός λαός, να κυβερνήσετε τη χώρα. Θα πρέπει να κυβερνήσετε τη χώρα όμως, αναλογιζόμενοι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα τα οποία είναι μέσα σε μια συμφωνία. Δηλαδή είναι η μείωση των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, είναι η μείωση του αφορολόγητου, είναι τα θηριώδη πλεονάσματα 3,5 μέχρι το 22 και πάει λέγοντας. Εσείς μπορείτε να εφαρμόσετε με ένα τέτοιο ασφιχτικό κλειό το πρόγραμμά σας, που πρέπει να είναι και πρόγραμμα ελαφρύνσεων προς τον ελληνικό λαό?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα, εμείς είμαστε πάρα πολύ μετρημένοι σε αυτά τα οποία είπαμε στο
ελληνικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν δίνεται μερίσματα. Ναι.
Δεν σκίζουμε μνημόνια, δεν σκίζουμε συμφωνίες, δεν περιμένουμε ότι θα χτυπάμε τα ούλια και θα χορεύουν οι αγορές. έχουμε απόλυτη συνέστηση ότι χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα και γι' αυτό και είμαστε και πάρα πολύ μετρημένοι. Έχουμε όμως μια διαφορετική φιλοσοφία. Ποια είναι η διαφορετική μας φιλοσοφία? Η διαφορετική μας φιλοσοφία είναι ότι όλο το παιχνίδι, μα όλο το παιχνίδι, θα κριθεί από το να μεγαλώσουμε την πίτα. Με μία πίτα μικρή, όσο και να τα κόψεις τα κομμάτια, όπως και να τα κόψεις τα κομμάτια, ο καθένας θα πάρει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Με μία πίτα μεγάλη, έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις και σοβαρή κοινωνική πολιτική και να διορθώσεις αδικίες και ούτω καθεξής. Τι χρειάζεται για να μεγαλώσει η πίτα? Για να μεγαλώσει η πίτα, έχει βαρεθεί να το ακούει ο ελληνικός λαός, χρειάζεται ανάπτυξη. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Η ανάπτυξη θα έρθει με σταθερότητα, φορολογικό σύστημα σταθερό με μειωμένους συντελεστές, έτσι ώστε να μπορεί να μπει πάλι η οικονομία μπροστά και να ανασάνει για να προσφέρει περισσότερα. Διότι όταν μειώνεις την ανεργία, διότι υπάρχει μια επένδυση και παίρνεις εργαζόμενους και τους αμείβεις, αμέσως ανασένουν τα ταμεία. Είναι μια, αν θέλετε, αλυσίδα.
Αρκεί να μην τους αμείβεις με 370 ευρώ.
Βεβαίως. Ο στόχος...
Δεν μειώνεται η ανεργία έτσι, με δίθεν εργαζόμενους.
Όχι. Αυτά είναι μέθοδος Τσίπρα. Εγώ σας μιλάω τώρα για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι καλές επενδύσεις, καλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Υπάρχουν πρότυπα επιχειρήσεων σήμερα σε αυτή τη χώρα. Πρότυπα, τα οποία δεν μειώσανε τους μισθούς των εργαζομένων, οι οποίοι αυξήσανε μισθούς εργαζομένων, οι οποίοι δώσανε μερίσματα στους εργαζομένους και ούτω καθεξής. Διότι κακά τα ψέματα, κύριε Μανέση, να ξεκαθαρίσουμε. Μία επιχείρηση που θέλει να πάει καλά πρέπει πρωτίστως να έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι εξοντωμένοι δεν μπορούν να πάνε την επιχείρηση μπροστά. Άρα το βλέπετε αυτό σε όλες τις υγιείς επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα, ότι οι εργαζόμενοι τους είναι καλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Για να τον πετύχουμε λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε υπερπλεονάσματα, δηλαδή να δημιουργούμε το υπερπλεόνασμα απλώς και μόνο για να έχουμε μετά τη δυνατότητα να δώσουμε κάτι ψίχουλα σε επιδόματα και να κάνουμε κομματική πολιτική. Δεν γίνεται. Πρέπει να αυξήσουμε την οικονομία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε λεπτά. Και δεύτερον, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι άμεσα ένα μάζεμα. Αν δείτε το κράτος επί Τσίπρα αύξησε τις δαπάνες του κατά 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια, διότι προσέθεσε υπαλλήλους, μετακλητούς, γραμματείς, φαρισαίους, ό,τι θέλετε, ρουσιοδολογικά κτλ. Διορισμούς. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εάν θέλουμε να βάλουμε μπροστά την οικονομία, πρέπει να μειώσουμε τη φορολογία. Δεν έχουμε άλλο δρόμο.
Και αυτό είναι η καλύτερη εξήγηση σε υπερπλεονάσματα, διότι πλέον οι οικονομολόγοι αυτό το οποίο λένε είναι ότι τα υπερπλεονάσματα τα οποία παράγονται δεν παράγονται από μια ραγδαία ανάπτυξη, αλλά παράγονται από την υπερφορολόγηση.
Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι και η ιδεολογική διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορέσεις να έχεις σοβαρά υπερπλεονάσματα και να μπορέσεις, πρέπει να έχεις την ανάπτυξη η οποία μπορεί να σου δώσει αυτή τη δυναμική στην οικονομία. Η Ελλάδα, εάν... Τώρα δεν θέλω να κάνω μνημόσυνα, αλλά η καλύτερη εποχή της Ελλάδος ήταν η τελευταία τριετία για αυτή την προσπάθεια. Γιατί η Ευρώπη πήγαινε με βήμα ταχύ. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα πια. Σήμερα τα πράγματα δυσκολεύουν και στην Ευρώπη. Άρα η Ελλάδα πρέπει να κάνει άλμα. Δεν μπορεί να κάνει βήμα σημειωτών.
Ναι, αλλά...
Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε άλμα αν θέλουμε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε όλα τα τελευταία χρόνια.
Αυτό το τούνελ που στο βάθος μπορεί να φαίνεται η κανονικότητα την οποία όλοι θέλουμε. Δεν νομίζω να διαφωνήσει κανείς σε αυτό το οποίο λέτε ότι πρέπει να γίνει ένα άλμα. Αλλά μην λησμονούμε όλοι μας και πρώτοι εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι ζούμε σε μια χώρα όπου οι πλουσιότεροι Έλληνες ως φυσικά πρόσωπα είναι οι μισθωτοί. Αυτό είναι μια παραδοξολογία.
Μα πάντοτε είναι μια παραδοξολογία, αλλά άμα πάρετε τους πλουσιότερους Έλληνες στο τι πληρώνουν σε φόρους οι επιχειρήσεις τους, αυτοί που είναι νόμιμοι δηλαδή, έτσι, γιατί υπάρχουν πάντοτε και τα λαμόγια.
Σαφέστατα.
Εγώ μιλάω τώρα για τους νόμιμους.
Σαφέστατα.
Οι νόμιμοι πληρώνουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η φορολογία, είναι εμείς όταν λέμε ότι ο εισαγωγικός βαθμός πρέπει να είναι 9, τα 100. Γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί με τη μείωση του αφορολόγητου, αυτός που παίρνει 500 ευρώ, 500 ευρώ και πρέπει να ζήσει στην οικογένειά του, που δεν ξέρω πώς το μπορεί να το κάνει, εγώ είμαι παντελώς ανίκανη να το κάνω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί το κράτος να ζητάει από έναν άνθρωπο που έχει 500 ευρώ το μήνα να του ζητάει φόρο. Αυτός ο άνθρωπος αυτό θα κάνει με τις αποφάσεις που ψήφισε ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμένος. Και όταν ακούω τους συναδέρφους του ΣΥΡΙΖΑ να πανηγυρίζουν και να χειροκροτούν και να χαίρονται, αναρωτιέμαι καμιά φορά, εντάξει, ο κόσμος στον οποίο ζούνε είναι κόσμος ο οποίος βγάζει 5.000 το μήνα μόνο?
Μάλιστα. Ευχόμαστε καλύτερη μέρα νομίζω όλοι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μπακογιάννη.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.